Сёння ў рамках свайго апостальскага падарожжа ў Турцыю папа Францішак прыбыў у Стамбул. Пасля дня, праведзенага ў Анкары і прысвечанага галоўным чынам сустрэчам з палітычнымі элітамі і мусульманскімі лідарамі, святы отец застанецца ў другім па значнасці горадзе краіны да канца свайго візіту. Гэта частка пілігрымкі пантыфіка будзе насіць пераважна душпастырскі і экуменічны характар. У першай палове дня Францішак здзейсніў візіт у старажытнейшы сабор Святой Сафіі, які 1935 года з'яўляецца музеем, а затым наведаў мячэць Султан Ахмед, вядомую таксама як Блакітная мячэць. Тут, паводле мусульманскай традыцыі, Францішак зняў абутак. У некалі самай галоўнай святыні Атаманскай імперіі ён спыніўся на хвіліну безмоўнай малітвы. Пасля гэтага пантыфік накіраваўся ў папскае дыпламатычнае прадстаўніцтва, дзе сустрэўся з прадстаўнікамі мясцовых каталіцкіх супольнасцяў розных абрадаў.